ponoći i 3 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobra noć. Nadam se da se malo smirilo, da ne pada, mada sad u ovo doba koje je napolju, pretpostavljam da mora da bude napolju. Nadam se da ste se lepo ušuškali i doduše danas je već radni dan, pošto smo ušli u ponedeljak. Pretpostavljam da će većina vas morati da se u nekom trenutku lanjano odjavi, da makar malo odspava. Ali oni najuporniji družit će se sa nama do 4, a ono što sledi je...
Pogled iz svemirskog broda.
5 minuta posle ponoći, dobroveče, dobrodošli. Vreme je za još jedno druženje u noćnom programu Beograda 202, širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda, dakle, ove noći. I čime ćemo se baviti? Pa, bit će malo muzike, definitivno. Nešto vezano za domaću scenu, nešto što je aktuelno, vezano za jedan, pa i dalje, aktuelni film, prošlogodišnji do duše, ali film koji je definitivno ostavio utisak na brojne ljubitelje SF-a i u svetu, pokupio dosta nagrada na festivalima. A negde pred krajem emisije opet ćemo se baviti muzikom, ali remiksima. Nešto reći o jednom projektu koji je tamo davnih 70. godina ostavio ogroman uticaj na brojne ljude koji su slušali tu muziku, koja je zapravo prepričana jedna čuvena SF, jedan čuveni SF roman. I sa novim vremenom ova muzika je inspirisala brojne stvaroce da različite delove obrade na sebi svojstven način. Naravno, uglavnom elektronski, pa ćete čuti nešto što je, da tako kažemo, odobrio ili bio konsultovan upravo tvorac ove muzike. Nešto se pojavilo pre nekih 10 godina, ali je ponovo, ili da tako kažemo, uvek je na neki način aktualno. Međutim, najveći deo emisije će biti posvećen razgovoru sa čovekom koji je, pa možemo slobodno da kažemo, stvarao domaću SF scenu tokom 80-ih, 90-ih, 2000-ih godina, koji se oprobao i kao urednik, izdavač, pisac ili možda urednik, pisac, izdavač, kako je već kojim redom to sve išlo. S obzirom da u domaćem fandomu brojni ljudi koji su i ole malo više vremena proveli zaljubljeni u naučnu fantastiku, horor ili fantasy, obično se tako nekako potrefi da niko ne bude imao samo jednu ulogu. Počinju da prelaze iz jednu u drugu ulogu, oprobuju se različitim stvarima na radost ostalih. Dakle, to je ono čime ćemo se baviti, a završit ćemo rubrikom Treća strana ploče i večeras muzika iz jednog aktualnog filma, nešto što će, kada je reč o samom filmu, i tekako obavezno gledati ljubitelji fantazija. No, krećemo redom. Ove noći sa vama Nebojša Savoljević, Žarko Ladetić i Nevidljivi čovjek.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how.
16 minuta posle ponoći, rekli smo da je film Eder Lazy Rising, mada sada kako je krenulo ovo DVD izdanje ide pod nazivom AI Rising, dakle veštačka inteligencija uzdizanje ili Artificial Intelligence Rising. Dakle, izuzetan uspeh na festivalima i manifestacijama širom Evrope i sveta, ocenjen kao jedno od najinovativnijih dela srpske kinematografije. Distribuiran globalno kao video izdanje, ima je svoj festivalski život, a ovoga puta, ono što je interesantno, jedna kratka verzija muzičkog filma kreiranog specijalno za novu izvedbu numere Nimani Rising, iza koje stoji Lazar Bodroža. Dakle, predstavlja na neki način savršen prikaz umetničkog dela i u prvi plan stavlja glavnog lika kojeg tumači Stoja, američka glumica srpskog porekla, najpoznatija kao izuzetno uspešna zvezda filmova za odrasle i cenjena društvena aktivistkinja. Dakle, urađen je taj spot za novu verziju pesme Nimani Rising. Mi smo puštali muziku iz ovoga filma još pre nekoliko meseci. Tako da ćemo sada imati priliku da se podsjetimo kako zvuči to delo Nemanje Musurovića ovog puta u izvođenju LP Dua. A inače, sam Nemanja kaže, čvrsto verujem da je muzika najstariji jezik, onaj koji je nastao pre svih reči. Ipak, uvek se iznenadim kada se sretnem sa ljudima sa kojima mogu da komuniciram kroz muziku, kada reči nisu potrebne. Upravo to se dogodilo sa Sonjom i Andrijom. Dakle, muzika za film nastala je u mom izolovanom svetu, a Sonja i Andrija su je čuli na veče samo premijere. Nikad ranije o njoj nismo razgovarali, oni su želeli da je izvedu. I tako je, dakle, došlo do te saradnje gde je LP Duo odlučio da izvede numeru Nimani Rising. Inače, dvoje stvaralaca, dvoje muzičara kažu da je Lazar Bodružija sjajan, inovativan umetnik, kroz ovaj film uspio da predstavi jedan svoj univerzalni svet, a pored fenomenalne fotografije, dizajna, kao i glumaca, muzika filmu daje jednu novu monumentalnu dimenziju i to je nešto što definitivno smo mogli imali prilike da vidimo u brojnim filmovima, a bojim se da u domaćim ostvarenjima to nije uvek korišćeno na, da tako kažemo, najbolji mogući način, tačnije da je uvek zbog tih ograničenih sredstava nekako ton trpeo najviše. Ako se sećate nekih starih filmova gde je pod jedan ton u startu bio loše sniman, pod dva nije se dovoljno vodilo računa o tome kako muzički može sve to da se oblikuje, a da ne govorimo filmovima gde bi trebalo možda angažovati više grupa, više izvođača kako bi sve to dobilo na nekoj dodatnoj dinamici i ta zvučna slika zaokružila celu priču. No, oni koji su gledali Eder Lazy Rising ili AI Rising, mogli su i tekako da se uvere u to koliko je muzika isto doprinela, muzika Nemanje Musurovića doprinela ovom filmu. I da ne dužimo više, dakle, ne verujem da su mnogi imali prilike više puta da slušaju muziku iz ovog filma, ali evo, možda će se neki podsjetiti. Nimani Rising, ali ovo je verzija koju izvodi LP Duo. Pa da poslušamo. ko bre da spavam, a kakva kiša, jesmo li slušalci 202 ili nismo? Živeo radio, poručuje Neđo. Dobro, nema problema. Družit ćemo se dakle ove noći i Neđo je tu, a čuli ste kako zvuči ova verzija kompozicije Nimani Rising, samo klavir i to je onako malo minimalistički koncept, ali je definitivno sama tema Nemanje Musurović jako dobra i jako je zahvalna, tako da pretpostavljam da će možda u nekom trenutku možda biti korišćeno nešto ovako slično za potencijalne eventualno nastavke priče. Ali dobro, dostavimo sad to po strani, vreme je da odemo na razgovor sa čovekom koji je i tekako zaslužen za razvoj domaće SF scene tokom 80-ih, 90-ih godina, koji je i pisac i kao takav je pre svega bio predstavljen na ciklusu Srpska i Slovenska, to je Slovenska i Srpska fantastika u univerzitetskoj biblioteci. Dakle, reč je o Bobanu Kneževiću. Ako se priča o društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, njegovo ime je neminovno tu povezano. Ako se priča o privatnom izdavaštvu u Srbiji, koje je u nekadašnjoj Jugoslaviji, zahvaljujući jednoj rupi u zakonu, počelo da buja tamo 80-ih godina, ostale republike nisu imale, da tako kažemo, tu mogućnost, a ona se svodila u tome što je prevod nekog dela bio okarakterisan kao autorsko delo i to je dozvoljavalo da bude objavljeno. I na taj način su onda prve knjige u Polarisu Zorana Živkovića u znaku sa gitem Bobana Kneževića krenule da dolaze pred domaću publiku, dok u ostalim republikama takva mogućnost sredinom 80-ih nije postojala. Što je u svakom slučaju bio jedan plus i mogućnost dodatnog razvoja same žanrovske scene. Dakle, ako govorimo o Bobanu kao piscu, jedan definitivno od prvih koji je uspeo da se probije na recimo američko tržište, da tamo bude objavljen, koliko se ja sećam, možda je pre njega bio Dragan Filipović sa nekim pričama, a potom i Boban Knežević početkom 90-ih sa jednim romanom o kojem će biti reči naravno i večeras. Dakle, sa njime razgovarao Miodrag Milovanović, čovek koji opet fantastično poznaje domaći dešavanja u žanovskom životu, s obzirom da je i on bio prisutan tu od nastanka te scene 80-ih godina, koji zajedno sa Bobanom Kneževićem radi na pripremi jednog, pa definitivno kapitalnog dela, jednog preseka domaće SF-a i predstavljanja autora i svega onog što su stvarali. Sad koliko ćemo dugo čekati na to delo, vidjet ćemo, ali pre par godina objavljena je njegova knjiga Srpska naučna fantastika, koja na nekih tih 80-ak strana zapravo je trebala da predstavlja i predstavlja će uvod u samu knjigu, ili trotovno čak možda izdanje, ali kažem, morat ćemo da pričekamo i da vidimo šta su to oni tačno pripremili, zamislili, šta će da nam predstavi u određenom trenutku. Dakle, čovjek koji izuzetno dobro poznaje domaću scenu, koji dalje prati i čita i ono što autori stvaraju, a s obzirom za ovih posljednjih nekoliko decenija, 3-4 decenije, i tekako otpratio stvaralački rad Bobana Kneževića, pa je onda bilo najlogičnije da on razgovara sa njim. I evo da vi čujemo kako je Miodrag Milovanović predstavio Bobana Kneževića.
Sa nama je danas Boban Knežević, pre svega pisac koji je mesto ovde zaslužio pre svega svojim književnim radom. To je više od 50 priča koje je objavljeno u proteklih 40 godina. Tu su 6 romana, od kojih je prvi objavljen negde tamo krajem 80. godina, pa sve do poslednje Vampirijade, koji je izašao 2017. godine. Neki od njegovih romana, poput Crnog cveta, objavljene su u više izdanja. Crni cvet je preveden i ima jednu prilično dobru recepciju na engleskom govornom području. Tako da taj pisateljski rad je sasvim sigurno ono što obeležava našeg večerašnjeg gosta. Međutim, on je ništa manje značajan za celokupnu našu fantastičnu književnost, posebno domaću fantastičnu književnost, svojim dugogodišnjim radom, izdavačkim radom, radom kao urednik. Praktično on je od samog početka kao jedan od osnivača kluba ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i prvi urednik glasila emitor koji sad već ima više od 400 brojeva, doprinosio tom uvođenju domaće fantastike u naše prostore, zajedno sa drugim ljudima, Zoranom Živkovićem, ovde prisutnim i mnogim drugima, radio na podizanju kvaliteta te proze. Tako da, pored te neke, ajde da kažemo, spisateljske i taj neki njegov urednički rad ima izuzetan značaj. Već neki naši prethodni gosti prethodnih nedelja ukazivali su na značaj pojavljivanja njihovih ostvarenja u pre svega u edicijama koje je on objavljivao. Tu imamo Tamne vilajete kao antologije koje su predstavljali jednu prekretnicu domaće fantastične književnosti. Imamo edicije koje on objavljivao kao što je Znak Sagite, kao što su časopisi koje su objavljivali što specifično fantastičnu književnost kao Alef ili Znak Sagite, a što neke specijalizovane edicije kao što je fantastična biblioteka u kojoj su objavljeni ključni romani i neka druga dela srpske fantastike.
Pogled iz svemirskog broda.
live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mind, yes I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Sedam minuta posle ponoći, dakle, ove noći je druženje, da tako kažemo, sa Bobanom Kneževićem, jedna onako priča koja prosto mora da krene negde od početka, tako da, s obzirom da ste eto, čuli čime se sve on bavio, a, da tako kažem, na sličan način bi mogla da se priča odvija i za mnoge druge ljude iz domaćeg fandoma koji su dugo vremena prisutni, na početku su možda bili fanovi, onda bi počeli da pišu, pa možda da prevode, neki od njih su se oprobali i u izdavaštvu, tako da se nakupi dosta različitog iskustva. No, evo, u ovom slučaju Miodrag Milovanović sasvim je logično bilo da krene od početka i prvo pitanje koje je uputio Bobanu Kneževiću glasi...
Ja bih sad krenuo od početaka, znači, uslovi u kojima si ti počinjao svoju karijeru su potpuno drugačiji od onoga što imamo sad. Što su jedne bile potpuno drugačije i društvene okolnosti. Šta je to što je tebe opredelilo ka fantastične književnosti, tada naučne fantastici, pretpostavljam, prevashodno, a kasnije i drugim oblicima književnosti.
To mora se posegnuti daleko u prošlost. A to je bilo vreme bez telefona, kompjutera. Praktično su knjige bile jedini izvor, ni na televiziji nije bilo nekakvih emisija velikih, naučnih i tako, vrlo, vrlo retko. Mislim, čak su i crtani filmovi bili retki. Kad sam ja bio mali, bilo su dva crtana nedeljno. Sad, današnje deci to teško da se shvati, ali prosto okrenutost ka knjizi je bila iznudica. A međutim, tu postoji jedna kvaka. Moji roditelji su bili divni ljudi, ali oni su se borili za opstanak i oni knjige su čitali. Moj otac je čitao samo knjige koje su istorijske, znači beletristiku. Ja mislim da u svom životu nije uzeo knjigu u ruku, jer kao tu se piše o nečem što se nije dogodilo. Moja majka je isto čitala, koristila knjige koje su njoj bile zanimljive, nekakvi ti narodni običaji, kuvari, stanovnici i tako, znači beletristiku nisu čitali i u mojoj kući nije postojala ni jedna jedina knjiga beletristike. Ja sam, ušavši u književnost, u čitanje, u sve to, praktično bio samouk. Jer i škola i u to vreme, u odelenju sam imao više devojčica nego dečaka, bilo je 5 devojčica koje su imale petice iz srpskog koje je nastavnica obožavala već i ono, 5. razred i tako dalje, njihova pisanja. Kad god sam ja pokušao da se pobunim protiv takvog načina, jer ja maltene nikad nisam dobio peticu, one su dobijale, ja sam pokušavao da se izborim za svoje mesto, da to što oni pišu je prosto gomila tačnih informacija, da je sunce zalazi, da je lišće žuto, ali da to ništa ne znači. Bio sam skrajno, to što nisam mogao da dođem u ozbiljan razgovor sa nastavnicom, ni sa kim. Znači, ja sam na kraju, moja, imao sam biblioteku vrlo blizu, to je neki ogranak u Karadžić, dosta dobro snabdeveno, ja sam u toj biblioteci prosto ulazio i uzimao sam redom knjige, onako uzmem, pročitam par strana, nekad sedeo sam po sat i po, dok izaberem 4-5 knjige koje ću čitati. Znači, bez ikakvog, prosto samouko sam dolazio do svega, to se na kraju, ta samouko se nastavila i u mnogim drugim aspektima, mogu reći da je možda obeležilo moj 20. vek. Sad malo koristim i prednosti tuđeg iskustva i to je divno, nemam pojma kakav bi bila sudbina da sam ja imao sada kompjuter ili hiperpametne telefone sa gomilom informacija. Čovjek nije mogao da dođe do informacije. Evo sad, pomenut ću jednu najbanalniju stvar, igrao se poker. Ja nisam znao kako se igra poker, prosto nisam imao društva, ja sam samotnjak, nisam se družio, nisam imao načina da saznam. On sve to gledao nešto kako se igra i na kraju sam seo i počeo sam da računam šta je sve moguće sa 5 karata, šta se dobija. I mislim da sam jednu grešku nešto napravio između boje i čet... Znači, ja sam domislio kako se to igra. A tako sam rešavao gomilu stvari kasnije.
Girl, stay with me. Do you wanna go home? doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me.
Drive west on 80, let it
49 minuta posle ponoći u pogledu svemirskog broda priča Boban Knežević o svojim početcima i evo sad ćemo recimo da saznamo kada je Boban Knežević napisao svoj prvi roman, dakle prvenac, do duše makar i nedovršen.
Pisanje, to je nekako prosto kad čovjek mnogo čita počinje da piše. Ja sam sa 9 godina pisao neki roman, jednu stotinjak strana u nekoj svesci, nisam ga završio, to je sve izgubljeno. Tako neke razne stvari, dogodovštine koje sam čitao i neke pisce. Prosto nisam mogao da ne budem pisac. Zapravo, ja sam želeo da budem samo pisac. Ali, u trenutku kada je to sad sazrelo da se neke 78. i nešto objavim prvu priču i da to krene, onda sam se suočio sa time da scena u Jugoslaviji za domaće pisce ne postoji. Znači, postojala je, ali si morao koristiti pseudonim i pisati nekakva događanja da se dešava u Americi i tako dalje. Znači, mene je to odma pokušaj taj od samog početka da se to promeni. Ja sam prosto shvatio, mi nismo imali scenu. Pojedinačno, gomila tih pisaca koji su objavljivali po raznim časopisima, Esad Jakupović i tako dalje, oni su bili u stvari deo te redakcije. I vrlo je teško bilo za nekog sa strane, ko bez ikakve preporuke, da pošalje i da bude uopšte uzet u obzir. Oni su objavljivali svoje. Realno, ja sam u nekom trenutku shvatio da ja moram, da bi ja bio pisac, da bi objavljivo i da to što objavljujem dobije neku recepciju, da mora da se stvori scena. Ja sam iz iznudice postao urednik, izdavač, saradnik sa ljudima, da se stvori jedna velika scena u kojoj će biti eto nekog malog mesta iza mene.
Ali tada je već počelo, neke 76. godine, da se javljaju Andromeda kao prvi almanak naučne fantastike.
Sa jednom pričom domać, onaj Radojica. Pa ne, ne, domaći, ali sa domaćom tematikom.
Da, to je uglavnom bila strana pa, tematika.
Pa, ja sam to i rekao.
Znači, sam si morao da kreiraš svoju crnu.
Your kind. We never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. Thank you.
Ja već prvi sat pogledi svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju lagano ističe. Mi smo u društvu Bobana Kneževića sa kojim je razgovor vodio Miodrag Milovanović, dakle naš poznati pisac, izdavač, urednik. I eto, čuli smo iz ovih pitanja kako je to izgledalo nekada, kada je Boban Knežević, da tako, vode književnosti, šta je to što ga je privuklo. A sada dolazi jedno pitanje, kada smo se već prebacili u vreme kada je nastao klub Lazar Komarčić, kada se tu okupljaju najrazličitiji ljudi koje privlači naučna fantastika, kada kreće kompletno pisanje, nešto o tim uticajima, ko je koliko tu na koga sve uticao, to je ono što, o čemu će sada da priča Boban Knežević.
Da li je klub Lazar Komarčić i neki drugi ljudi koji su se okupljali tada, imali neka slična interesovanja, izvršili na neki način uticaj na tebe, ili je to bilo prožimanje neko?
Tu se okupila dosta ljudi, neke tri grupe su se okupile, u stvari postojalo je to udruženje u Zagrebu Sfera, oni su hteli da osnuju podružnicu u Beogradu i spojili su trojicu mene, ja sam se bio na Narodnoj observatoriji, to je sad tu ta neka ekipa Brkić i Joka i tako dalje iz tog dela, Manić, Maričić i tako da, Peca Knežević, to je bila sad opet neka druga ekipa i treća ekipa je bio Vladimir Vesović i Crtači. I oni su nas tri grupe spojili da mi postanemo njihova podružnica. Mi smo se našli, pogledali se i rekli zašto mi ne bi napravili, mi imamo ovde, što se kaže, mnogo toga. I onda je to na neki način uzajamno, sad neko ima nekakvu ideju, odmah tu krene brainstorming kroz i dođe se do nečeg. Znači sad šta je čije tu bilo, nije to sad toliko ni bitno, stvorila se jedna pozitivna atmosfera i pozitivna želja da se može ići u tom nekom drugom pravcu. I mi smo zaista, scena u Srbiji je otišla u tom nekom pravcu ka svojoj istoriji, svojoj mitologiji, dok je scena u Zagrebu, u Hrvatskoj, ostala do pre jedno 10-15 godina u pisanju o svemirskim putovanjima i tako dalje. Oni sad uzimaju, to je prosto prirodno. Prirodno je da čovjek piše o onome što poznaje i o svojoj sceni.
Like a knife, it can cut deep inside. Words are like
Pogled iz svemirskog broda.
Beograd 202.
Drag the river and within her you may find a sliver of the one of whom you speak and who they seek. She would gaze into the river as we'd look into a mirror. As it falls, the counter current holds a secret at the rise of tide, and it swells all alone for this heart born to hide. So join me, join me, join. I'm certain I heard her cry. By the river with a soul of submersible stone, every second of my life prepares to go. Call into the river as she'd cry out for her mother. So
1 sat i 11 minuta, pogodi Svemirskog broda, druženje sa Bobanom Kneževićem, povratak u prošlost, kako se razvijala domaća scena, šta se sve dešavalo, i to je naravno deo priče. I sada ćemo se dakle vratiti na jednu jako interesantnu stvar koja je na neki način već pomenuta, a to je insistiranje kako domaći pisci da pišu i na čemu da zasnivaju svoje priče. Svi su počinjali sa nekim usno rečeno plagijatima onoga što su čitali ili gledali, ali je trebalo napraviti nešto što bi bilo isključivo domaće, vezano za ovdešnju scenu, da jednostavno pišete onome što najbolje znate. Dakle, na čemu se izuzetno insistiralo tih 80. godina, na tim internim konkursima, kada su ljudi koji su se okupljali u društvu Lazar Komarčić želeli i počinjali da pišu.
Najveći taj uticaj u stvari koji se odvijao na toj domaćoj sceni je bio u tome da je bilo stalno insistiranje na podizanju kvaliteta pisanja, da u suštini ne postoji neka razlika između prednosti naučne fantastike i fantastične književnosti i čitave matice književnosti, i sve vreme, koliko ja znam, insistiralo se na toj, ajde kažem, ravnopravnosti između tog nekog toka koji je išao kroz žanrsku književnost i ono koji se išlo u matici književnost. Ti si tu negde početkom 90. čak i zajedno sa Savom Damjanovom uradio jednu antologiju koja je praktično predstavila sa jedne strane pisce žanrske književnosti, s druge strane pisce, ajde da kažem, uslovno glavnog toka, koji je tada bio možda u najviše postmodernističkoj književnosti predstavljen.
To je bio nekakav pokušaj. Mi smo, pišući različito, malo izašli iz tih strogih okvira SF-a, i tad je u toj knjizi, ja sam to nazvao, već je to postojao taj termin slipstream. To su pisci koji su iz žanra u suštini počeli da pišu drugačije i vrednije, ali pošto su žanrovski pisci, nikada ih ne prihvate u mainstreamu, a znači mainstreamaši neće da ih čitaju jer kao to su žanrovski, a žanrovski budu razočarani jer eto sad je taj prestao da piše tako zabavno, nego je počeo sad nešto da se dodvorava nekim tamo književnim kritičarima glavnog toka. I to je sad jedna u stvari između, tad je to bilo onako podeljeno. Sad više, danas se više ne zna maltene šta je žanr, šta je glavni tok, sve je izmešano i sasvim je to jedno drugo vreme. I plus ima još jedna stvar, lakoća tog objavljivanja. Mi smo tada zaista da bi se objavio roman, to je moralo da se čita, da se piše, da se sređuje, danas svako može sa 100 evra da objavi svoj roman koji niko nije pročitao i koji može da bude, budi bog s nama, nikakav. I ta masovnost i lakoća objavljivanja prosto urušavaju sve to, i meni je tragično da gledam nekakve lepo izgledajuće knjige kad uzmete da čitate posle 10-15 strana ni o čemu, ili to vapi ili za urednikom ili za nekom logikom ili za spisateljskim umećem. Naprosto to danas, mi smo imali taj jedno sito, čitalo se u, napiše neku priču pa se drugi pročitaju pa onda ga malo kritikuju pa nekri. Dolazilo se i to je prihvatano sasvim kako i treba, onako kako, dolazilo se do nečeg boljeg, jer svaki taj razgovor i svaka ta pripomoć nešto stvara. Čovek vrlo teško može sam, evo sad mislim, većina američkih pisaca, posebno ovih dobrih, oni imaju čitave timove, po ne znam, ovaj Michael Crichton ima po 30 ljudi radi za njega, jedan razrađuje, ako se pominje neka oblast, onda stručnjak iz te oblasti, pa kako može da se primeni, pa jedan razrađuje dijaloge, pa ovo ono, ili Asimov šta je radio, to su čitavi timovi i mnogi manji pisci. Nema sada, jer su oni shvatili da, ma koliko je pisac genijalan, i tako da, recimo Hemingway, sad u tom njegovom pisanju na mnogim nekim manje poznatim delima, to je katastrofa od rečenice, od nekakvih neukosti, ali prosto to je novinarski stil i to je tako bilo. A sad to ne prolazi, sad opet ljudi rade. Kod nas toga uopšte nema i mi smo tu, čini mi se, na tako, ima dobrih pisaca, ali su ima toliko loših koji se objavljuju da to u toj masi prosto se i gubi se smisao da čovjek treba da napiše nešto dobro, da to što je napisano treba neko da pročita i koga ne zna i ko nije njegov drugar i ko nije ono čovjek napiše u srednjoj školi pa svi njegovi tamo u školi to lajkuju pa hvale pa uzmu da čitaju pa eto kao prodao sam 300 primjeraka na promociji pa sad čovjek stekne utisak da je nešto s time uradio, ali realno kad to bilo ko pogleda ko nije rođak, prijatelj, drugar nije u stanju to da iščita i to nema nikakvu šansu da to uopšte iko ozbilja nikada uzme u neko razmatranje da se to objavi, da se to zapamti.
It's alright.
1 sat 23 minuta. Kako je to bilo nekad, možemo da kažemo da je i to bio deo priče Bobana Kneževića, ali što na kraju krajeva nije ni čudno, kada ste dugo u poslu, sigurno ćete upoređivati neko vreme kada se počinjalo i kada se u ovom slučaju domaća scena naučne fantastike razvijala, a kasnije će ona malo više da izgubi taj prefiks naučna fantastika, s obzirom da su, što je već viđeno bilo i u ostatku sveta, da neki žanrovi u nekom trenutku krenu da dominiraju. Tako je recimo horor u celom svetu početkom 90-ih bio izuzetno popularan, onda se sve malo više okrenulo ka svetu fantazija. Čekamo da vidimo kada će opet naučna fantastika da, tako kažemo, uzme primat. Dakle, nekada je bilo daleko teže objaviti priču. I ovaj segment može i tekako da bude značajan ljudima koji sada pišu i pokušavaju da budu objavljeni. Jedan od saveta kako prekontrolisati to što ste napisali i želite da objavite, u svakom slučaju može da pomogne budućim piscima.
Bilo je drugo vreme, bilo je, morala je priča da bi se objavila da se dotera. Ja sam imao tu ponekad običaj da sa nekim sednem pa mu ispričam ideju. Prosto kad nekom ispričate ideju koju hoćete da pišete, ali kad morate da mu ispričate sve, onda vidite, jer čovjek kad sad zamisli nešto, bi ja sad o nečem pisao, i kad ja to zamislim, onda sklon je da negde nešto preskoči. A kad treba nekome da ispričaš šta se dogodilo, da on sve razume, onda odjednom vidiš tu gde si preskočio za sebe, ne može tako, moraš da se potrudiš dodatno.
Tvoj urednički pristup je onako poprilično drugačiji od, na primjer, onoga što smo čuli od Zorana Živkovića ovde, gde on oprezno i ovako sa tim tankoćudnim piscima u rukavicama postupa i ne dozvoljava da mu niko drugi. Tvoj urednički pristup je prilično oštar prema piscima, koliko ja znam.
Pa da, ali sam ja kao urednik objavljivao i stvari koje mi se nisu dopadale. Ako su imale čak i stvari koje nisam razumeo.
Zašto?
Zato što sam prvo, kad je bio taj Alef, to je bio jedini časopis u nekom trenutku. Sad sam ja urednik jedinog časopisa. Ako bih ja sad sprovodio svoju volju, ja bih onda osakatio domaću fantastiku, jer nekim ljudima koji su različiti, sa kojima se ja ne slažem ideološki ili u načinu pisanja, onda oni ne bi bili objavljeni. Ja to nisam teo sebi da dozvolim, isto kao i za Tamni vilajet. Ja sam tu objavio neke ljude koji su, sačuvaj Bože, rekli stvari protiv mene i tako dalje. Prosto smatrao sam da treba najbolje što imam da stavim. Nema veze, nije to. Da je postojalo 10 časopisa, ko u Americi, onda bi ja mogao da kažem, znate šta, ovo je moj izbor, ovo je moja, ja tako volim i gotovo. Idite kod drugog. Ali ja nemam, ako mu ja kažem neću da te objavim, on nema više gde da objavi. Realno. U nekom trenutku je bilo jedno, dve, tri godine kad je jedino to što se objavljivalo, sam ja od tih domaćih, gde su mogli i gde su mogli i neki novi i tako dalje. I uvek sam voleo te nove, to je časopis, taj Znak Sagite, kad sam pokrenuo, bio je zamisao i uvek je, ne znam, prva priča koja je posle naslovne ide, to je neki domaći autor kojima je to prvi rad objavljen. Tu je bilo i nekih ljudi koji su kasnije objavili knjige i neki koji su nestali. Ali to je i sada. Ja uvek pokušavam da se to malo proširi, da ne bude ono što ja volim. Zato je to raznovrsno i zato sam ja kao urednik, prosto nisam ta vrsta urednika, ja objavljujem ono što ja volim, kao što je Jurković bio, on je dve vrste stvari voleo i on je objavio, ako mu napišeš to, ako mu napišeš nešto, ja sam namerno slao nešto drugo, stalno, on nikad nije objavljivo. Prvu stvar što je poslao ovaj protiv Irvinga, ja sam otišao kod njega tamo i sa tim recenzentom, seo sam u Zagrebu i rekao, ajde mi objasnite što ovo ne ovde. Ova priča je daleko i ovi, pa kao odlična je priča ovo ono, i oni to objave. Inače, samo da kažem, taj protiv Irvinga je napisan po, prosto, inspiraciju mi je dao Len. A Suma tehnologije, pazi, to je knjiga iz 67. godine, gde je čovjek predvideo virtualnu realnost. On je predvideo kada jedva da su postojali kompjuteri. On je to pisao sredinom 60. Kompjuter je postojao, ali u nekakvim... On je predvideo virtualnu realnost. A, tako da je...
Koju ti prenovu priču protiv Irvinga?
Da. Pa dobro, ja to priznajem. Ja sam ideja virtualne realnosti koju je on predstavio, ja sam iz nje izvukao to za priču koja ima tu kombinaciju.
Cash in hand. So it ain't
1 sat 35 minuta Boban Knežević priča o raznim stvarima koje su se dešavale vezane za razvoj SF-a kod nas, naučne fantastike, ali i sve više, da tako kažemo, slipstreama fantastike vezane sa domaćim motivima, s obzirom da stvari nisu ostale, da tako kažemo, zakucane kao što su bile 1980-ih. Ja ću samo podsjetiti da je ovde dosta značajna bila na ovim prostorima, ako se ne varam, 1978. godina, kada je krenuo da izlazi Sirius, kada je objavljen prvi monolit, kada je ponovo pokrenuta edicija Kentaur, dakle kada ste dobijali naučnu fantastiku sa različitih strana, a to je onda opet uticalo na to da neki mladi ljudi koji su bili oduševljeni svime time što se moglo pročitati, krenu i sami da pišu. E sad, kada je bio procvat srpske žanrovske fantastike i zašto? To je jedno od pitanja koje je Miodrag Milovanović postavio Bobanu Kneževiću.
Srpska, ajde da kažemo, žanrovska fantastika svoj najveći procvat doživljava negde tamo od nekih 1988. do negde 1996. godine, kad ostvario od pojavljivanja prvog Tamnog vilajeta do objavljivanja poslednjeg četvrtog broja Tamnog vilajeta. Šta je po tvojom mišljenju to što je dovelo do tog jednog zaista možda u čitavoj istoriji srpske žanrovske fantastike najveće kvalitativno skok? Tada se javljaju brojni pisci, pored tebe naravno tu su i sada ne nabrajamo Jakšić, Fifa, Radmil Anđelković, Skrobonja, brojni drugi pisci, Bilja Bakić, koji u suštini predstavljaju nešto što je možda najvrednije što naša, ajde da kažem, ta grana žanrovske fantastike doprinosi. Šta je to bilo što je baš u tim godinama dovelo do tog razvoja?
Pa bilo je zato što smo bili gomila. U umetnosti inače poznato, to imate ove u Firenci tamo, Michelangelo i ekipa, koliko je tada radilo ljudi sposobni, ali toga ima, ne znam, i u Francuskoj. Dešava se da se grupa, to je iznedrilo upravo to što smo se mi družili jednom nedeljno, što se tu pisalo na neki način, uzajemno se tumačilo, davalo neke primedbe, prosto smo zajednički svi podigli svima taj jedan nivo. I to se vidi da su ljudi mnogo više napredovali koji su bili u Beogradu i koji su dolazili na te, od onih koji nisu hteli da dolaze. Neki ljudi su bili dobri, jaki, onda su ostali na tom nivou, prosto sledećih 5 godina ništa nisu usvajali, nisu, znači, bilo je takvih i ovde. Prosto ta jedni drugima pomažemo, razgovaramo i dolazimo do nekakvih rešenja. Znači, to je bilo na prvom konkursu Lazar Komarčo, kao hoćemo da pišemo priču, onda je Zoran Živković dao, kao evo, ja ću vam dati temu, Nova godina na Marsu, recimo. Ja sam, idući kući autobusom, za 45 minuta smislio priču, seo i napisao je za sat i po sam imao priču. Tad, takvu kakva je, ona je takva ostala. Znaš, prosto je to dalo jednu snagu, a verujem i drugima, da jedan motiv da se radi, da se piše, jer mnogo je lakše kad imaš osjećaj da će s tim nešto to neko videti, da će to možda biti objavljeno, nego kad sad sediš i pišeš i nadaš se da će te ko Kafku jednog dana otkriti neko iz neke ove mesare, ove što uvijaju papir tvoj tekst. Sam Peckinpah. Oh, violence.
širom zatvorenih oči.
Miller piše, kaže, realna fantastika, YouTube 1, mining the moon, valjda, mining asteroids, the 3D printing revolution explaining the future. Dobro. Razumem ja šta hoćete da kažete sa ovim i to su i bile teme i u književnoj fantastici, naročito 50. i 60. godina. U stvari, ovo, rudarenje na mesecu i tako dalje je bilo popularno i ranije. 3D printeri moguće, doduše i u najnovijim delima pisaca naučne fantastike, ovo se sada malo više sreće, s obzirom da ljudi crpe inspiraciju i iz realnosti. Tako da, ako se ne varam, jedna od boljih priča koja se nalazi u antologijama aktuelne SF scene od pre neku godinu je imala priču gde glavna junakinja obezbeđuje restorane sa 3D printanim mesom. Što je onako interesantna vizija neke dogledne budućnosti, ne možda toliko daleke, kada je broj stanovnika sve veći i veći, resursi sve manji i manji. nema toliko prostora da se gaje prave životinje i onda na scenu stupaju 3D printeri i 3D odreske koje jedete, ali koji su faktički isprintovani od ko zna kog materijala. E sad, na vama je da budete, pod znacima navoda, dobar programer, kuvar, koji će uspeti da to, tako printanom mesu da dobar ukus. Tako da, koliko god neke stvari zvučale fantastične, one se pre ili kasnije nađu u stvarnosti i time se često bavimo, mada dobro, jedno vreme baš i nismo, ali preko leta će sigurno opet biti prilike da čujete šta su sve pisci naučne fantastike izmišljali u svojim delima, a koliko je to umeđu vremenu možda postalo stvarno ili ne, to ćemo već porediti. Međutim, da se vratimo domaćem pisanju, domaćim piscima, jedno od njih naravno Boban Knežević, ali u višestrukoj ulozi i izdavač i urednik, dakle, neko ko je takođe birao i možda savjetovao druge pisce, a da čujemo šta on ima da nam kaže nešto kada je reč o uvođenju upravo domaćih motiva u SF stvaralaštvo ili uopšte uzev domaću tu žanrovsku fantastiku, što jeste njeno bitno obeležje i nešto što je na toj XU sceni upravo prva krenula da radi ekipa koja je bila zastupljena u Srbiji.
Tada se sve više insistiralo na uvođenju domaćih motiva u naučnu fantastičnu, odnosno kasnije fantastičnu književnost. Tvoj, ajde da kažemo, najpoznatiji roman u suštini na neki način predstavlja neku vrstu fantasy varijante domaćih mitova, domaćih pripovedaka i tako dalje. Koliko je taj, ajde da kažemo, opšti duh i opšte stremljenje ka uvođenju tih domaćih motiva uticalo na tebe, ili je to neka recipročna veza, da se u suštini tvoje interesovanje za neke domaće motive poklopilo? Kako je to sve zajedno uticalo na kreiranje tog, verovatno možda i najzanimljivije tvoj roman?
Pa, mi smo, kažem, ne samo ja, zaista i drugi ljudi su, Lazović, Filipović, koji su počeli da pišu u američkom fazonu, su negde sredinom 80-ih krenuli, znači verovatno njih dvojica nezavisno, i na neki način ovamo ova naša grupa oko klubu Lazar Komrčić. Prosto mi smo tragali za tim, jer ja sam postavljao to prosto pitanje, zašto leteći tanjiri ne mogu da slete kod nas? Zašto vanzemaljci uvek, zašto asteroid kad pogađa uvek pogodi New York? Evo. Mislim, kad je to verovatnoća 1 prema 100 milijardi, da baš uvek na velike gradove, na njihove, zašto ne bi pogodio kod nas? Zašto ne bi? Znači, prosto smo, to je jedan prirodan tok, prirodno je bilo posegnuti u našu istoriju. Ja sam u tom crnom cvetu pravio jednu kombinaciju, hteo sam da pomirim mitološkog Marka Kraljevića i istorijskog. Mi svi znamo da je on mitološki, tamo čupa drveće i tako ore drumove, a u stvarnosti je on bio vazal turski i poginuo je boreći se na turskoj strani. To što su ga označavali kao zaštitnikom, verovatno je on postizao sporazum sa Turcima, bilo je takvih da je, kažu, ja ću da gospodarim ovde, a vi nemojte da maltretirate narod. Daćemo vam sve što hoćete. Znači, to je njegova zaštita bila, nikakva posnazivna. Ja sam to prosto osmislio, sam nešto što vrlo sam zadovoljan ovaj tom knjigom i vrlo sam zadovoljan što je to jedna ovako mala, koncizna knjiga, što nisu to sad
neobične konstrukcije.
Ta konstrukcija je iznudica, jer ja sam tu knjigu krenuo da pišem redom, od prvog do zadnjeg poglavlja. Međutim, onda sam shvatio, pošto se to događa 7 godina, da ja ne mogu tako lako da preskačem delove, da imam da je on 3 godine u nekom kampu, šta da radim s 3 godine, dopisujem gluposti kad mi to ne treba za knjigu. I onda sam dosta dugo dumao šta da radim i smislio sam u suštini da krenem iz sredine. Znači, čitalac ne zna ni zaplet ni rasplet. Junak je krenuo od negde, da traga za odgovorima i došao je do tačke da je dobio, počeo da dobija te odgovore, dobio je i sad se vraća nazad da to uradi. I onda sam upario poglavlja da je on odlazeći, on je na početku onako vrlo, na početku hronološki, on je stekao jednu izuzetnu snagu i tako dalje. Idući ka tom cilju, on se polako počinje da se koleba i lomi ga, znači postaje prosto kukavica. Već na kraju povratku, to se još više, znači on dobija snagu, samopouzdanje i on tamo kad ulazi, tamo on je najjači na svetu. Ali u povratku, sad kako je ovde u ovom koraku dobio, ovde izgubio. I ja sam ga onda sveo. I to mi je dalo mogućnost da ta knjiga bude kratka. Da ne moram dugo da on u povratku, on je bio u tom kampu gde on proveo 3 godine pre, on je prošao kroz kamp i ja imam jednu scenu u odlasku, jednu u dolasku i to funkcioniše.
You know that she's hot, property. That girl is hot.
202, dakle Beograd 202, ali trenutno je 2 sata i 2 minuta. A imali ste prilike eto da čujete nešto o romanu koji kada se pojavio tamo 90 i već sam ja sad tačno zaboravio koje godine, početkom 90-ih, Crni cvet je ostavio jako, jako dobar utisak na domaću publiku i ne samo žanrovsku, pre svega, mislim pre svega je skrenuo možda i pažnju na sebe upravo činjenicom da roman počinje iz sredine. Dakle, otvorite korice, otvorite prvu stranu na kojoj piše recimo poglavlje broj 7. Tako da onog ko ga nije mrzelo mogao je da bukvalno čita roman od prvog do posljednjih poglavlja, morao je malo da lista knjigu, ali da, moglo je to tako da se uredi i da dobije hronološki ispričanu priču. Međutim, stvarno je interesantno kada čitate roman iz sredine, s obzirom da se on odigrava po identičnim koracima. Dakle, glavni junak koji nije imenovan, ali svi koji su iz Srbije otprilike odmah prepoznaju da je reč o Marku Kraljeviću. On, recimo, dolazi do šume Striborove. Sljedećem poglavlju čitate kako izlazi iz šume Striborove i šta se tu dešavalo. Tako da taj paralelni slalom između ličnosti koja u jednom trenutku reaguje na jedan način, doživljava neke stvari i posle toga šta se dešava u povratku sa nekim saznanjima koje je dobila, koje su je promenila, gde se i ličnost njena menja, je ostavila, kažem, izuzetan utisak. Ono što je interesantno, to je da je Crni cvet bio objavljen i na engleskom govornom području, pojavio se u Americi i bez obzira što ti ljudi nemaju predznanje, koje domaćem čitaocu na drastičan način možda olakšava da shvati neke stvari, to nije smetalo da on tamo postigne uspeh. Evo da čujemo, dakle, malo priča o, dakle, delu Bobana Kneževića Crni cvet i kako je ono odjeknulo u inostranstvu.
Taj roman koji ima, ajde da kažemo, prilično lokalnu tematiku je ipak izazvao interesovanje i anglosaksonski čitalac. Imao je sasvim pristojne...
Oni su tu knjigu shvatili kao fantasy, kratak, dobar, lep i potpuno im je bilo neshvatljivo da je cela knjiga napisana, a da nije nigde pomenuto ime glavnog junaka. I kao kako može knjiga bez glavnog junaka? Ja sam smatrao da prosto u zemlji Srbiji Marko Kraljević besmisleno je i nisam imao potrebu da ga nazovem. Njima je to falilo, ali vrlo, vrlo je lepih tu bilo. Međutim, šta je sad osnova karakteristika mog pisanja? Tih 5-6 romana, svi su potpuno različiti. Znači, ja kao samouk u svemu tome nisam izgradio neki stil, pa nisam izabrao da pišem knjigu, da stvorim svet, pa da pišem iz tog sveta, kao što to je neki možda lakši način, ali tako se i stiče publika. Ako uspete da napravite nešto što je dobro, što će publika voleti, onda im vi samo dodajete nastavke i oni to čitaju do iznemoglosti, čak i oni shvataju na kraju da to više ne valja. Ali, evo, meni je tragedija da gledam sa Martinom šta se događa. Za mene je Martin jedan od najboljih pisaca u Silverberga ikada. Znači, sve što je on napisao, novele, priče, to su genijalne stvari. Ja sam tragično ovaj ishod da on sad piše hiljade i milione strana nečega i samo to, umjesto da nas je počastio sa 30 kratkih fenomenalnih romana. On je pisao i horror, i SF, i fantastiku. Znači, on je prosto taj neki raznovrsni pisac, kao što mislim za sebe da sam raznovrstan, ali eto, sad ušao je u to jedno i kraj.
yourself.
Sat i 13 minuta, Boka kaže do tog vremena neki od nas će otići u večna lovišta, tako da nećemo imati nesreću da probamo tu fuj bljak hranu laku noć. Naravno, to je komentar na ovu priču o 3D printanim narescima, odrescima i sličnim stvarima koje su već na meniju, da tako kažemo, pisaca naučne fantastike, ali ne mogu da se setim dokle se doguralo u stvarnom životu, pošto 3D štampači su stvarno do sada dosta toga odštampali, jako čudnih stvari. Imali smo prilike da vidimo one zgrade koje su rađene 3D printerima, oni su već viđeni recimo za izgradnju svemirskih naselja, jer jednostavno pošaljete 3D printer koji će od priručnog materijala da pravi gotove elemente od kojih će posle toga da se sklopi nasobina na Mesecu ili na Marsu, gde bi ljudi mogli da žive, ako naravno u slučaju Marsa osmisle kako da se zaštite od velike radijacije. Ali dobro, to je sad neka sasvim druga tema. A što se tiče toga kada ćemo u stvarnosti morati da jedemo, da tako kažemo, 3D štampanu hranu, i koja bi možda čak predstavljala svojevrstan luksuz u odnosu na to šta će ostatak sveta da jede. Ja se sjećam pominjanja priče, dakle, kad sam ja bio onako klinac i kada su neki ljudi već tada pominjali kako će recimo čavarci da budu malo skuplji delikatest i da će koštati kao meso, na što su im se većina ljudi smela i kao, ti nisi normalan. Ne znam šta ti sad ljudi, ako su do duši dalje živi, kažu kada odu u mesaru i kada vide koliko koštaju čvarci, najobičnije, da ne govorimo o duvan čvarcima i ostalim stvarima. Ali dobro, tako da, nažalost, neke stvari možda dođu mnogo brže nego što očekujemo, pogotovo kad je reč o hrani. 2 sata i 15 minuta, čuli smo, dakle, kakav je uspeh i prijem i recepciju imao Crni cvet u inostranstvu te 1990-ih godina, a koliko god da Boban Knežević želi, voli i hoće da piše, i on je imao neke pauze u objavljivanju, što u principu ima veze sa nekim drugim poslovima kojima se takođe bavio.
Još veći problem od tog, ajde da kažemo, tvoj traganju u svakoj knjizi za nečim drugim, tu su dosta velike pauze između objavljivanja.
Pa zato što, nažalost, stvaranje scene im uzima svoj danak. Ja sam u nekim periodima, ne znam, od 86. do 88. ništa nisam napisao 2 godine, što je bilo tragično. I onda je, sam doživeo jedan, ti si u stvari krivac za Crni cvet. Doživeo sam jednom na nekom predavanju, ovako ja sedim u prvom redu, tu je malo ovoliko ljudi i Mića priča o sceni u Srbiji, SF navodi 20 ljudi i od 20 ljudi priča, mene ne pominje. Ja ga gledam, ne mogu da verujem. Znaš, ne mogu prosto da verujem. E, i onda sam, ja sam tu sad kao povratak zamislio, napisao tu jednu novelu za konkurs, ljudi ne ubijaju svoje sestre, tako nekoliko tih priča, i to je onako dočekano kao dobro je, ali ništa naročito. Ja sam inače za sve vreme ne pisanja, pravio sam ja neke skice za ideje i imam 3 vrste ideja. Imam obične ideje ravne, imam neke koje su čudne i imam neke koje su baš traže i dobro pisanje i čudne i one su traže trenutak. I ja sam shvatio i krenuo sam sa tim običnim, ravnim pričama i kažem, zaista ljudi kao dobro, ali ništa naročito i tako dalje. I se ja shvatim da je to jedan put koji ne vodi nigde i kažem, rekao, znaš šta, idem da vidim najbolju ideju, najbolje pis, najbolje, i to je bio Crni cvet, njemu sam se posvetio jedno, da, pa, 5-6 meseci.
10 godina čekao da objaviš prvu sledeći.
Pa, nažalost, to je jedan strahovito kompleksan roman, koji za sada niko nije shvatio, znači možda ja kao pisac nisam uspeo da, ali nekako živim u nekoj nadi da će se pojaviti neko ko će shvatiti tu nit koja fali u tom romanu Živosahranjeni, koji je prvo izašao kod Alnarija kao poslednji Srbin, jer oni su rekli knjiga je super, hoćemo da je objavimo, ali kaže, ja ne umem da prodajem knjigu koja se zove Živosahranjeni. I onda su me natrali da se promeni naslovi, dosta su oni toga prodali, su ono 2000 komada, ali su odustali i od svih pisaca, sem od Gordane Kujić, samo rekao je, kaže, znaš šta, ti neće nikad prodati 10.000, ne mogu da se smaram ja sa vama. Odbacio i ovaj Ćirića što je pisao Hobo i Jasminku Mihajlović, ovo je žena Pavića, sve nas je odbacio, Strongmana. Ne, kaže, vi ne možete 10.000, samo me Gordana Kuj zanima, ona može 100.000. I tako sam ja otpod njih. Ali, ta knjiga ima jednu, ne znam,
to je,
možda
to
sam...
To je pre svega neka vrsta fantastike, čiste fantastike.
Da. Pa može se reći da je, mogla bi biti i naučna fantastika, ako je to, svi imamo taj, to je rekao, je li to Šekli rekao, da svaki, ili Zelazni, da svaka strahovito napredna nauka počinje da liči na magiju. Jer zamisli sada svo tim američki da se spusti u, ne znam, 2000. godinu u Rim, kako bi oni izgledali, šta bi oni, da li bi oni njih mogli da dožive kao naučnu fantastiku ili potpunu fantaziju. Da. Znaš, tako da, to je sad...
Mi koji nismo još uvek razumeli tvoj roman, to smatramo fantastikom.
Da. Ba, dobro. Ne, ja se ne izjašnjavam, ja čak nemam uopšte taj, mene ne zanima žanr. Ja imam u glavi jedan, i kad čitam, i kad pišem, i kad objavljujem, znači tu će neki kao Aca Nedeljković da se užasno sad skoče sa stepenica, ali meni je bitno pomeraj od stvarnosti da postoji. Znači uopšte mene ne zanima ni u koju stranu, ni koliki, ni kakav, ni... Jednostavno...
Da postoje neka pravila. Neka
pravila postoje, ali pravila se...
Da bi čitalac mogao da te...
Ali vidi, ne napravim ja prvo pravila, nego ja prvo smislim priču, pa onda ta Ne znam, ne promišljavam ja baš toliko, a svakako o žanru uopšte nema, evo, ta Slobodanida je čisto SF, Vampirijada ta koju sam produžio onu novelu iz... To je čisti SF, to je svemirski SF koji se dešava za milijardu godina u budućnost na drugom svetu. Znači, ja ne mogu da zamislim zašto to nije prepoznato kao SF.
Širom zatvorenih očiju.
You've done it all. You've spoiled the game, no matter what you say.
There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
Sata 28 minuta, pogledi svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Dakle, sada se malo onako više bavimo tim različitim stvarima koje je pisao Boban Knežević, pre svega njegovim romanima, i evo sad ćemo saznati recimo šta je to Boban objavio posle Živosahranjenih, tačnije kada se taj roman pojavio, zvao se Poslednji Srbina, u da tako kažemo novom izdanju vraćen je taj originalno zamišljen naslov.
Posle Živosahranjenih, odnosno Poslednjeg Srbina, ide još aktuelnija, ajde da kažemo, političko-srpski Slobodan ide.
Poslednjih šest dana života Slobodana Miloševića. Moja verzija.
Vrlo slobodna verzija. U njoj se javljaju neke žive ličnosti, fiktivne. Koristiš različite narativne strategije koje nisu samo u žanrovskoj književnosti, već i nekih drugih vidova. Taj roman je imao različitu percepciju. Znači, različiti ljudi su, bilo je pozitivnih, a bilo je i dosta negativnih kritika.
Kao i svaka moja knjiga, ima pozitivnih, ima negativnih, i kao sve što radim, to je uobičajeno, tako da to je tako. Nema razloga da se dopadnemo svima. Ako se dopadaš određenim ljudima, nekom krugu, to je sasvim dovoljno.
Da. Vampirijada, poslednji roman, je nastao kao novela, produžavanje novele,
da,
koja je objavljena u zbirci Zorana Skrobonje. Motiv vampira, bez obzira što ste ovako vodiš kao prevashodno pisac naučne fantastike, javlja se u tvojim delima. Šta ima u tom?
Pa imam, ja sam napisao jednu priču o vampirima, baš o vampirima, onaj Hoda kao čovjek. Motiv za to mi je bio, jer strahovito me nerviralo u knjigama, i uopšte tim vampirskim pričama, neko postane vampir i za dve sekunde on pređe na drugu stranu ili bilo šta, postane nešto obuzet i sad krene da radi protiv ovih za kojima je bio. Ja sam prosto hteo da napravim sa tim, posle sam video da to je u vampirolovcima isto taj motiv, iskorišćena ta ideja da neko ko je sad sam postao vampir, ok, valjda mogu sa poslednjim tračcima svesti da uradim nešto dobro za te ljude, a ne da ih odmah krene da ih kolje. Ta priča je u suštini zbog toga. Ja uvek imam neki razlog da nešto od čega krenem iz neke tačke, pa onda smišljam priču, sad to je nekad završetak, nekad neka poenta, nekad neki obrt koji želim, nekad naprosto neka situacija koju, znači dovoljno je da postoji nešto što ja želim da opišem, bilo da je to razgovor, bilo da je događanje, bilo da je obrt, i da iz toga nastane cela ta, recimo, Slobodanida, ima tu scenu kada Slobodan Milošević u tom avataru pokušava da pobegne sa tog broda, međutim, pošto su ti avatari mnogo teži od ljudi, on upada u neko blato i tu se batrga tone, a sad ta glavna junakinja tog dela sedi, ispija neko piće i posmatra Slobodana Miloševića, da u telu Slobodana Miloševića, u tom avataru, kako se kroz blato pokušava da se izbaulja do obale. I ta scena mi je prosto, da, ja sam iz toga krenuo i napravio. Sad, deluje čudno, ali eto, to je nekakav moj način rada, razmišljenja, pristupa. Imam ja kao i Lem, imam 30 ideja za romane koje neću nikad napisati. Možda ću napisati jedan ili dva. Imam ideju za roman koji smatram svojim apsolutno najboljim ikada. Samo je parče iz tog sveta je priča zaklana u lapis lazuliju. Znači, to je jedan fenomenalan SF roman da je na drugoj planeti, ljudi sa zemlje, sve, da ima, znači, to želim da napišem, a ove druge verovatno neću stići, jer prosto ovim tempom i ovom nema mogućnosti. Ja bih voleo, kao što rekoh, da sam kao mali bio, ne znam, rođen u nekoj hiperbogatoj porodici ko Larry Niven, i sedeo i piskarao i radio za svoju dušu, a ne što praktično imaš svakodnevnu borbu i za opstanak i za sve i za... I onda, a pisanje nije... Pisanje ne možeš da... To sam se svađao sa Bobom. Znaš, on kako ne možeš? Kao, evo, mi sedimo, pričamo, igramo karti, on crta. Znaš, ti možeš da je ko Momo Kapor, on kuva i crta. A ne možeš da pišeš i da pričaš ljudima. Mislim, prosto, ja kad pišem, ja potonem u taj svet i ne mogu... Nikog da, ja pred pisanje izađem, jedno sat i po prošetam ranije, potonem u taj svet i onda sednem i pišem. Ali ne možeš, znaš, ako postoje gomila nekih obaveza i svega, tako da, eto.
So
Pogled iz svemirskog broda.
Sata 41 minut, ako se budete odlučili da čitate romane Bobana Kneževića, definitivno nemojte očekivati iste ili slične svetove, svaki put je to nešto drugačije i različito. Na neki način tako jeste interesantno samom autoru, vama kao čitocima će uvek biti malo drugačiji izazov. E sad, pošto je negde na početku Miodrag Milovanović baš i pomenuo da Boban Knežević ima preko 50-ak objavljenih priča, da čujemo malo priče i o njegovim pričama.
Pored tih, da kažemo, svega ovog grubog i recimo vrlo, vrlo ozbiljnih tema, ti imaš i pojedine priče koje su potpuno različite od toga. Imaš priče, kratke priče na jednoj strani koje nimalo ne liče na nešto drugo što si pisao.
Ali većina stvari, eto, svih tih, da kažeš, šest romana ne liče jedan na drugog, priče vrlo malo, znači ja Kažem ti, ja sam kao mali u biblioteci...
Vrlo teško može zamisliti priču u kojoj praviš pastiš na Kafku, na primjer, a imaš jednu jako lepu.
Imam, ja Kafku obožavam i to je, recimo, ti si sad to rekao, nikad to niko nije rekao. Niko nije zapazio da je to prosto onaj lovac Grahus.
Prosto sam ponosan na sebe.
Pa eto. Šteta što ne voliš moje pisanje, onda bi možda shvatio živosahranjenog, da konačno ja doživim neko da shvati to kako sam ja napisao. Mnogo je teško.
Ja sam čitao nekoliko puta u različitim varijantama, više ovih alotropskih modifikacija i nisam uspio da shvatim.
Ja inače, svaku knjigu kad se štampa, ja ponovo nešto dopišem i promenim.
Svako njegovo sljedeće izdanje svake knjige ne liči, liči, ali nije isto kao prethodno. Nekad ima
nekoliko strana, neki dijalozi, nešto.
Par poglavlja, izmenjen kraj. Ne znači šta bitno onako.
Julie was Johnny's date. Two kids growing together, living each day as if time was slipping away. Oh, they were just 16 and their love a teenage dream. They passed the time, they crossed the line, the line that ran between. But life goes on, you know it ain't easy. You've just gotta be strong if you're one of the 16s. And life goes on, you know it ain't easy. You know you'll never go wrong, 'cause you're all part of the 16. Make the big time, maybe they can put it all together in a show that lasts forever. Oh, they would walk the strip at night and dream they saw their naming lights on Desolation Boulevard. They light the faded lights. Susie and Davey, you can make it. But life goes on, you know it ain't easy. You just gotta be strong if you're one of the 16. And life goes on, you know it ain't easy. You know you'll never go wrong, 'cause you're all part of the 16. When Bobby and Billy thought that 68 was out of date, they took the flowers from their hair and tried to make us all aware. Too bad, too late. So they lived from day to day and tried to do it all their way. But 68 was 68, no matter what they say. But life goes on, you know it ain't easy. You just gotta be strong if you're one of the 16. And life goes on. You know.
Kalamazoo, just to get away from you. I stretched falling wide, hoping I was wrong, but maybe all the good women are gone.
Deset minuta do tri, Boban Knežević je tokom ovih koliko, puno godina koliko postoji Pogodi svemirskog broda, često bio gost sa najrazličitijim temama i pričama, koje možda nekad imao prilike da ga sluša, tada čuje kako on i uživo priča o najrazličitijim stvarima, a ovo je bilo jedno specijalno druženje u okviru ciklusa Slovenska i Srpska fantastika. U univerzitetskoj biblioteci sa njime razgovarao Miodrag Milovanović i dolazimo lagano do kraja ove priče u kojoj će biti još nešto reći o zbirkama, o eventualno nekom novom projektu, ali evo da čujemo pitanje i odgovor.
To je knjiga sa svim mojim pričama napisanim od 75. do 96. Sad spremam novu takvu istu knjigu od 97. do sad.
Da bi bilo bolje možda da u jednoj zbirci svoji tematski povežeš...
Bilo bi bolje, ali kad sam ja radio ono što je bolje. Postoji i ta zbirka koju Tardis izdao, Otisak zveri u pepelu.
Koja je mnogo koherentnija.
Zato što su to priče vezane za Srbiju i Beograd. Izvučene specijalno za to. Ja bi sad mogao, ali vidi šta je sad. Trebalo bi neko kao, ne znam, neki urednik da uzme sad tu te dve moje zbirke koje će imati 80 priča, da sedne i da kaže sad ćemo da vidimo, ja sam hteo da izvučem ono, priče nalik na horor, nalik na fantastiku, nalik na, ne znam, alternativnu istoriju i da ih izvučem tako malo. Ali to realno bi trebalo da uradi neko drugi ko će u tome videti nešto drugo. Znači, prosto...
Ne misliš da je tebe dužnost kao pisca, kao stvaravca da ideš u to, da pokušaš da tvoja, što više tvojih dela dopre do čitavca.
Ali možda ću ja pogrešiti. Ta logika koju je Zoran Stefanović poređao te priče.
Nema logika.
Ima. Ima, znači, ima on nekakvu logiku, on je tu radio na nekom duhovnom nivou, koji čak ni meni nije bio jasan, ali on to nešto je on tu provukao. Od prve do zadnje...
Pa tamo ima toliko stilski nekoherentnih dela...
Ali nije on po stilu, on je posmatrao neku duhovnost koju prenosi priča. I on je to podigao na nekakav nivo gde ja nikad nisam bio, u tom nekom duhovnom. I to poređa i to mu se nekako posložilo. Ja zato nisam imao, kao što ja piscima pustim i kad nešto, ako pisac insistira, a ja nešto ne bi tako uradio, ja ga pustim, tako sam ja pustio i ovde. Trebalo bi, znači, od te dve moje zbirke i ti 80 priča, neko da sedne pa da kaže sad ćemo, kao što je ta bila u Beogradu, evo recimo ta priča Otisak zveri u pepelu, znači ona je nastala, vrlo interesantno, radio sam pripremu knjige Slovenska mitologija. I na jednom trenutku, jednom postoji u nekoj slovenskoj, ne znam kojoj zemlji, verovatno ruskoj, da kad se čovjek razboli, oni ga iznesu noću da prespava i oko njega pospu pepeo. I sad ujutru najbliži muški brat ili otac dođe i gleda koja je životinja prišla po tragu, treba da nađe tu životinju i da žrtvuje da bi se ovaj ozdravio. Ja sam iz toga krenuo, rekao, ok, a zamisli da je sad to, ne znam, 7000 godina u budućnosti, da je neko biće vanzemaljsko koje je pobeglo kroz vreme i da ovaj ide za njim da ga nađe. Znači, potpuno iz tako funkcionišem. Znači, ja to uhvatim. Pa nema jednostavnog odgovora. To bi trebalo neko drugi da radi, ali očigledno nikoga to ne zanima. Ali, Bože moj, knjige će biti, knjige su objavljene, neko će jednog dana možda u njima naći. Ko što sad ti sediš i čitaš te iz 23. i 30. i otkrivaš šta su radili, neki Mića Milovanović u 22. veku će tu čitati, kaže, gle šta je ovaj čovjek našao video. Meni za gominu stvari žao što niko nije reagovao. Recimo, u tom Živom sahranjenim ja imam jedan, baš tu neko svoje razračunavanje sa duhovnošću, koje je prosto i koje je vrlo urađeno, temeljito i vrlo čak daje osmišljenost za mnogi događaji opisani u Bibliji se mogu tu videti kao senka toga. Ne znam, niko se uopšte toga nije dotakao.
Things get in your way.
3 sata i 2 minuta, sada ćemo se ponovo malo okrenuti svetu muzike, nećemo se do duše baviti domaćom muzičkom scenom i onom koji ima veze sa recimo domaćim SF filmovima, kao što smo slušali na početku LP Duo i njihovu verziju kompozicije Nimani Rising, ali ćemo se baviti obradama i to malo više remiksima čuvenog Rata svetova. Reč je o albumu drugom nastavku sa tim remiksima koje je potpisao Jeff Wayne, dakle odobrio ili izabrao od svega onog što je ponuđeno, a upravo njegova muzička verzija Rata svetova, koja se pojavila tamo 70. godine i za koje, kažem, mnogi često i dalje misle da je filmska muzika, ali nije, koja je bila aktualizowana pre nekoliko godina kada je ponovo izvođena uživo sa gomilom scenskih efekata koje današnja tehnologija omogućava, tako da je to stvarno bio jedan audio-vizualan spektakl. I sama muzika već decenijama inspiriše autore, pogotovo zbog teme rata između Zemlje i Marsa sa svim eventualno efektima koji su nekada korišćeni i koji su, kažem, inspirisali ljubitelje pre svega elektronske muzike. Tako da ćete sada imati prilike da čujete tri i tekako poznate numere, dakle u predvečeri rata koja otvara celu priču, zatim Horsel Common and Heat Ray, dakle toplotni zraci na Horsel polju i Večna jesen, koje su jako dobro poznate kao možda najinteresantnije ili najčešće emitovane numere iz ovog celog projekta Jeffa Wayna. Ovog puta ćete slušati, dakle, remikse koji su radili Tom Middleton, zatim Max Mondo i N-Trance ovih kompozicija, pa koliko god možda voleli onu originalne verzije, neki put nije loše čuti šta neki mladi autori mogu da izvuku i da pokušaju da možda prilagode vremenu ili nekim novim trendovima. Koliko su uspeli u tome, otkrićemo sada.
Were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed that we scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a tropical world. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regard this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
Pogled iz svemirskog broda.
Fading as the year grows old, and
darker days are drawing near. The winter wind will be much colder. Now you're not here.
Sata i evo 15 minuta, pretpostavljam da su fanovi igre prestola već uz male ekrane, s obzirom da se završava ova mega popularna serija, doduše ova osma sezona očigledno da ih nije baš oduševila, zato što je u toku potpisivanje peticije da se radi remake serije, pošto fanovi nisu zadovoljni onim što su videli, pogotovo ovih posljednjih nekoliko epizoda. Činjenica da George Martin nije radio na ovoj seriji već odavno, s obzirom da nikako da objavi posljednje dve knjige, tako da ako se ne varam beše od pete sezone se radi, u osnovno na osnovu njegovog nekog nacrta šta bi trebalo da se dešava u knjigama, ali same knjige još ne postoje kao predložak, tako da smo došli u možda jedinstvenu situaciju da je književni projekat doveo do toga da se radi serija, ali pošto nije završen, serija se završila, iako knjige još sve nisu napisane. No dobro, dakle, neko tokom jutra će saznati definitivno kako se završava Igra prestola. A ono što je interesantno, to je da više od 70% Rusa nije gledalo i ne planira da gleda ovu popularnu američku televizijsku seriju. Samo 8% stanovništa Rusije bi želilo da je odgleda. To je naime pokazala anketa Ruskog centra za proučavanje javnog mnjenja. I prema tim podacima samo 20% Rusa gleda ovu seriju ili planira da počne da je gleda, a također anketa je pokazala nešto što je bilo zaočekivati, da je serija jednostavno zanimljivija mlađoj populaciji. 31% inače čini starosna grupa od 18 do 24 godine nego starijoj. I većini onih koji je gledaju ili su ranije gledali Igru prestola, sama serija se svidala. To je dakle za onih 80% ispitanika koji su gledali seriju, znači jedna otprilike petina, ono što je videla nije baš ubedilo. Inače, ova anketa je sprovedena krajem aprila, u njoj su učestvovali dakle građani Rusije stariji od 18 godina i to telefonska anketa na 1600 osoba. Eto, dakle, neki interesantni podaci, s obzirom da sama serija jeste hit u celom svetu, ali ne znači da se baš svima dopada, a i pretpostavljam da bi slične ankete pokazale najvjerojatnije i u drugim zemljama da definitivno jeste serija za mlađu publiku, za one starije možda količina nasilja, seksa i svega ostalog možda nije bila dovoljno interesantna ili postala je suviše repetitivna, mada je serija imala dobar potencijal na početku dok se držala književnog predloška, čim je književni predložak nestao i sama serija je počela da upada u problem. Inače, interesantna je jedna, da tako kažemo, analiza koja je pokazala da je Igra prestola 103 puta prekršila zakon koji je utvrđen, da tako kažemo, ženevskom konvencijom i kojim bi se držao crveni krst, da je prvo mesto ubedljivo pripalo Ramsayu Boltonu koji je i mučio ljude, pokazivao nehumano ponašanje, uzimao taoce, ubio povređene, bolesne zatvorenike takođe i tako dalje i tako dalje. Jedna analiza koja je pokazala i doduše potvrdila ono što ljudi koji gledaju seriju Igru prestola znaju, da je ona izuzetno, izuzetno nasilna. Na ovoj listi je na drugom mestu Denis Targaryen, treći je Roose Bolton, četvrti Noćni kralj i tako dalje i tako dalje. Ako ste gledali ovu seriju, možda ste već čuli ove podatke, mogu vam biti interesantni, ako ne, pa onda vas to sve naravno mnogo ni ne zanima. U svakom slučaju, ove noći završava se dakle Igra prestola, vidit ćemo kada će George Martin napisati te još dve obećane knjige i kada će fanovi koji pre svega vole ovaj književni serijal konačno moći da budu zadovoljni.
I'm over. I know I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling. I know what you told me. I know it's all over. I know I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling. And I know.
Sata 26 minuta, vreme da se lagano pozdravljamo sa vama, ekipa koja je radila ovih, evo, već 3,5 sata, Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovek. Ostavljamo vas uz jednu interesantnu muziku, koja će pre svega biti interesantna fanovima fantasija, ali pre toga samo da kažemo, naravno, muzički izbor Nebojša Saboljevića sve do jutra, od 6 sati u Ustanku Nova ekipa i Milana Milićević, koja će vam saopštiti kakav nas dan očekuje u ponedeljak, s obzirom da smo bacili pogled na nebo, vidimo zvezde, tako da obećava da sutra valjda neće biti, to jest da danas neće biti toliko kiša, ali kažem, najnovije informacije koje su bitne za ljude kad ujutru ustaju, to ćete čuti u Ustanku. Mi završavamo rubrikom Treća strana ploče i muzikom iz filma Tolkien, koji naravno govori o godinama odrastanja čuvenog pisca, najznačajnijeg u istoriji fantasija, koji je svojim gospodarom prstenova postavio osnove ovog žanra. A muziku za ovaj film je radio Thomas Newman, pa evo da čujemo kako je on video to društvo koje se okupilo u jednom trenutku oko Tolkiena i koje je bilo jako značajno, jer je omogućilo ovim tada mladim ljudima da razvijaju svoju maštu. The TCBC i Thomas Newman. Laku noć i prijatno.
Naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.